Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte.
În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care, șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o spăzmare și, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc, spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul: Fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai supt. Dar Iisus a răspuns: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în luminata, frumoasa, minunata zi a prăzmirii, adormirii Maicii lui Dumnezeu și a mutării sale la ceruri. Greșim de multe ori față de acest praznic. Greșim și prin faptul că mai mult ne aducem aminte de adormirea Maicii Domnului și uităm sau trecem cu vederea, cel puțin eu am pățit asta ani și ani de zile în copilăria mea, trecem cu vederea că Maica Domnului n-a rămas în mormânt și nu moartă s-a ridicat la cer. Parcă ne este greu să spunem adormirea Preacuratei Stăpâne noastră, născută de Dumnezeu și Curea Fecioarei Maria și mutarea sa la cele cerești. Și când zicem mutarea, parcă ne este greu să zicem învierea sa și mutarea sa la cele cerești. Dar nu trebuie să ne fie greu, pentru că ea nu s-a mutat la ceruri cu trup mort, ci Fiul Său, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu Său și Dumnezeu nostru a înviat-o și a înălțat-o astfel la cer. Nu cu trup mort și acolo undeva s-a făcut iarăși legătură între trup și suflet. Nu, ci aici, pe pământ, și s-a înălțat la ceruri. A fost înălțată la ceruri, a fost mutată la ceruri și iarăși ne este parcă greu să zicem a fost înălțată la ceruri și zicem a fost mutată și poate este mai bine și mai teologic mai bine. Spunem că a fost mutată la ceruri pentru că puterea dumnezeiască a înălțat-o și a mutat-o și nu ea singură s-a înălțat. Parcă este firesc să zicem despre Mântuitorul că s-a înălțat pentru că El cu puterea sa și cu lucrarea sa și în dumnezeirea sa a făcut această înălțare la ceruri, dar pe Maica Domnului El a mutat-o. Oricum, este un prim punct negru pentru noi. Pentru că insistăm parcă mai mult pe adormirea sa și avem un fel de emoție ca a adormi Maica lui Dumnezeu, Maica vieții, cea care l-a hrănit la sânul său pe Dumnezeul nostru, cea care l-a purtat în brațe, cea care s-a îngrijit de el, cea care a locuit și a stat cu el în aceeași casă, în aceeași curte, 30 de ani. Parcă insistăm în această sărbătoare pe partea aceasta emoționantă, dureroasă, dureroasă, oricât ar fi de... oricât am putea o privi din alte perspective, este dureroasă că a adormit Maica lui Dumnezeu, Dar uităm să ne bucurăm că a fost și mutat la ceruri după 3 zile, exact ca fiul ei, și în vechime au fost despărțite aceste două sărbători, lucru care s-a mai păstrat în unele zone în Rusia, se mai ține și acum păstrat această despărțire între adormirea sa și mutarea sa la ceruri, adică într-o zi, și acum dacă mergeți la Pskov, la mănăstirea Pskov, peștele Pskovului sau în alte părți ale Rusiei, o să vedeți că ei prăznuiesc astăzi peste 19 zile, pe 28, adormirea peste 13 zile, pe 28, adormirea Maicii Domnului, iar după 3 zile, e o sărbătoare care durează 3 zile, adică se pregătește și după 3 zile se prăznuiește și se pomenește mutarea sa la ceruri. Și erau despărțite aceste două sărbători, dar în timp ele au devenit una și se prăznuiesc în aceeași zi, pentru că nu se știe exact ziua, clipa, momentul când ea a fost mutată la ceruri și atunci nu se mai țin 3 zile, nu știm. Știm doar că Maica Domnului a fost pusă în mormânt, că au pecetluit mormântul, că apostolii și-au rămas buni de la ea, că au cinstit-o cum se cuvine și trupul ei l-au cinstit cum se cuvine, au îngropat-o în Ghețimanii, atunci au un sătuleț lângă Ierusalim, în afara zidurilor, aproape de grădina Ghețimanii, unde Mântuitorul a avut acea ultimă rugăciune și acea rugăciune cu strigăci și cu lacrimă și cu sudoare de sânge în noapte spre joi, spre vinerea mare a patimilor. Și acolo se pare că era mai la vale de acel loc unde Mântuitorul s-a rugat, locul de îngropare al familiei Maicii Domnului. Și acolo au îngropat-o, dar cred că a fost și voia ei, pentru că s-a apropiat și și-a așezat mormântul acolo unde fiul ei a pus sângele pentru noi în noaptea aceea a joii celei mari, când a plâns și când a strigat cu strigăt mare și a cerut de la Tatăl pentru noi în rugăciuni izbăvire. Întorcându-ne, poate că acum înțelegeți mai bine sau veți înțelege mai bine de ce în perioada apostolului în tabăra de la Mărișel a studenților am vorbit despre incinerare, ceea ce atunci apărea ne la locul ei această discuție și nepotrivită, părea la început. Și un motiv este că acum, la adormirea Maicii Domnului, ni se spune după tradiție că Maica Domnului, printre alte gânduri întunecate ale altora față de ea și dorințe rele ale altora față de ea ca mama lui Dumnezeu, pentru că mulți au dorit să nu fie existat, tocmai ca să poată să înlăture din mintea și din inima oamenilor orice amintire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum și pe Lazar au vrut să-l ucidă, pe Lazar, după ce a fost înviat din morți, au vrut să-l ucidă și căutau să-l ucidă, pentru că era un semn prea clar al puterii și Dumnezeirii lui Hristos și a căutat să-l ucidă și Lazar imediat după înălțarea Mântuitorului și imediat după coborârea Duhului Sfânt, după puțin timp au trebuit să fugă în Cipru, unde a devenit episcop al Ciprului și el și Marta și Maria, și a plecat deci departe de... trebuia să treacă peste mare până la el, tocmai pentru că era căutat de comunitățile daice să fie ucis, pentru că și el era un semn al Dumnezeirii și al puterii lui Dumnezeu, a Fiului Dumnezeu, care era Iisus Hristos și este Iisus Hristos. Și pentru aceasta, ca să stingi în mintea și în inima oamenilor amintirea Mântuitorului, ca să-i faci să uită de el, trebuia să-l ucizi și pe Lazar. De aceea apostolii erau în primul rând căutați să fie uciși în Ierusalim. Pe urmele lor a regat Pavel cu înfrigurare, dar comunitățile creștinilor i-a deposteau și ascundeau. Dar mai mult decât pe apostol, mai mult decât pe Lazar, cred că o urau și o pismuiau și îi doreau rău și ar fi dorit ca ea să nu existe pe Maica lui Dumnezeu, care era mama Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Motiv pentru care Maica lui Dumnezeu nu a rămas în Ierusalim și n-a rămas în Israel, ci a plecat cu Ioan Evanghelistul cel care a stat alături de ea la, lângă crucea Mântuitorului și despre care, către care Mântuitorul a zis, fiule, iată mama ta, și ei a zis, femeie, iată fiul tău, prefigurând ceea ce urma să se întâmple și arătând și, de fapt, prorocind, știind ceea ce urma să se întâmple, că Maica Domnului va fi urâtă de mulți dintre iudei și vor încerca să acopere urmele prezenței și existenței Mântuitorului și prin dispariție, dacă se va putea, așa încât cu grăbire, nu după mult timp, au trebuit să plece din Ierusalim și din Israel și să stea mult timp în Asia Mică, în zona Efesului, unde a avut și casa, alături de Sfântul Ioan Evanghelistul. Acesta era motivul. Iar târziu, când i s-a vestit de către Fiul ei, Dumnezeul nostru, că se apropie vremea adormirii sale și dorința ei era să moară în Ierusalim, unde și Fiul ei, Dumnezeul nostru, a murit și a înviat, atunci s-a întors la Ierusalim. Dar, printre alte gândurile, cum ziceam, pe care le-a avut iudeii asupra ei, după ce ea s-a întors și s-a auzit de întoarcerea ei, după ce a murit, s-a auzit de adormirea și moartea ei, în afară de acel gest pe care l-a făcut acel iudeu, știți, ca să cobor din zona Sionului, dacă ați fost la Ierusalim, dacă ați fost în Țara Sfântă, dacă ați cobor din zona Sionului, unde a fost așezat trupul ei, în aceeași casă, sau în apropierea aceleiași case, foarte aproape de aceeași casă în care Mântuitorul a cinat ultima cină, cina așa de taină, casa lui Marcu Evanghelistul, Ioan Marcu, și în aceeași casă în care apostolii s-au ascuns de frica iudeilor în zilele când Mântuitorul i s-a arătat prin ușile încuiate și a zis pace vouă și le-a dovedit că a înviat și a bucurat, în aceeași casă în care a coborât Duhul Sfânt, tot acolo erau apostolii când a coborât Duhul Sfânt peste ei în ziua cincizecimii, tot în aceeași casă a adormit și Maica Domnului. Se pare că era o casă care adăpostea pe ei, care le dădea minima odihnă, că sunt la niște oameni care îi țin la ei și care erau și ei probabil creștini, sigur, cu siguranță, și care îl cinsteau și ei pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și acolo a venit Maica Domnului și acolo a adormit. Se păstrează și acum amintirea acestui loc al adormirii sale, dar ca să fie dusă la Ghețimanii, ca să fie dusă spre mormântare, convoiul cu ea trebuia să coboare pe lângă zidul Ierusalimului, de lângă poarta de sus, cred că se numește a lui Irod, pe lângă poarta Iafa, în jos, pe lângă poarta de aur, prin valea lui Iosafat, unde sunt atâtea morminte, spre Ghețimanii, dar trecând pe lângă poarta care dă spre templu, trecând pe lângă zidurile templului celui mare, ei cred că dintre cei care erau atunci aproape de templu și au mers acolo să aducă jertfe și să aducă închinare, s-au găsit mulți habodnici, mulți învârtoșați, mulți revoltați, mulți doritori să ucidă orice urmă a Fiului Dumnezeu, mulți dintre cei care mai târziu, de aceeași teapă și de aceeași râvnă dusă la paroxism, pe care au avut-o evreii în vremea judecății lui Pavel în Ierusalim, când Pavel, devenit Apostolul Hristos, a fost judecat în Ierusalim, 40 de iudei s-au jurat că nu vor mânca și nu vor bea și nu vor dormi până nu-l vor ucide. 40 de iudei. A fost minunea lui Dumnezeu că gărzi imperiale romane l-au purtat din cetate în cetate și pe aceea pe nave până la Roma și acolo tot acest timp n-a putut fi ucis. Nu știm ce s-a întâmplat cu acești iudei. Dacă ar fi trebuit să-și țină cuvântul, înseamnă că au murit. În câteva zile, într-o săptămână, au murit, că nu puteai să nici nu mănânci, să nici nu bei, să nici nu dormi până nu-l ucizi. Ei, gândiți-vă ce râvnă aveau acești oameni în sensul rău al cuvântului. Aceeași râvnă să vă închipuiți și la acești iudei care stăteau probabil în jurul templului, care au văzut convoiul, care au auzit că este Maica lui Dumnezeu și unul dintre ei s-a dus și a încercat să tragă pur și simplu de unul dintre ei. Să nu vă închipuiți că convoiul era numeros, iar oamenii care erau aproape și care erau aproape de templu și care îi urau pe aceștia și le doreau rău, erau puțini. Și eu cred că era invers. Noi în picturi îi închipuim puțin doar pe unul micuț care trage acoperămintele de pe trupul Maicii Domnului și un înger îi taie mâinile, știți povestea, dar să vă închipuiți că lângă templul cel mare în Ierusalim erau mulți dintre acești iudei, habodnici, farisei și cărturari și irodieni și zeloți, care cred că erau un număr mare, ei erau un număr mare și ceilalți apostoli și cei câțiva care duceau convoi erau puțini. Și totuși, turma aceasta mică, cum a zis Mântuitorul, nu te teme turmă mică, ca binevoit Dumnezeu să vă dea vouă împărăția, a fost apărată de acest sacrilegiu de a fi târât, trântit pe pământ, bajocorit, călcat în picioare. Trupul Maicii Domnului, că asta își dorea acel om, a trimis îngeri din cer, nevăzut, care i-a tăiat mâinile imediat la acel om care trăgea acoperimentele de pe trupul Maicii Domnului, încât a rămas în istorie această imagine a mâinilor pline de răutatea râvnei, încă prinse de acoperimentul Maicii Domnului, iar acel om căzut la pământ, fără mâini, și prin rugăciunile apostolilor și-a revenit, i s-au lipit mâinile la loc. Și acest eveniment i-a înspăimântat pe toți ceilalți, mulți care s-ar fi repezit asupra convoiului și asupra Maicii Domnului și și-ar fi făcut planurile lor. Acest eveniment i-a spăimântat și a tras deoparte și a speriat. Ce doreau acești oameni? A rămas tot în tradiție. Doreau să ardă trupul Maicii Domnului. Asta era. Că vă ziceam, poate v-ați gândit la începutul postului în Mărișel, de ce am început să vorbim despre incinerare? Ăsta era gândul meu atunci, acum vi-l spun la sfârșit. Și ce nebunie ar fi fost să fi ars trupul Maicii Dumnezeu. Cum putea să ardă trupul Maicii Dumnezeu când ea, peste câteva zile, urma să fie, să învie și să fie înălțat la cer, ea, Maica Vieții, ea care a purtat în pântece pe Dumnezeu, ea care s-a făcut tron acelui nevăzut, care s-a făcut văzut, ea care l-a purtat în brațele sale pe Domnul și Dumnezeu, ea care l-a hrănit la sânul său pe Dumnezeu nostru, cum putea să ardă trupul acesta? Cine putea să... Nu se poate imagina așa ceva. Și Dumnezeu nu a îngăduit, ca prin mare sacrilegiu. Și vă spuneam în acele întâlniri pe care le-am avut că omul nu este de plin fără trup. Noi avem o gândire aproape gnostică, dualist gnostică, puțin influențată de gândirea veche greacă a lumii grecești, romane, în care trupul este văzut ca un fel de închisoare dureroasă și grabnic, pe care trebuie grabnic să o dăm la o parte, a sufletului care este etern. Și acum că zic asta, poate că mulți dintre noastre chiar așa zic. Păi chiar așa e. E o închisoare a trupului care este, a sufletului care este etern. Nu, din perspectiva creștină, nu este așa. Sau este văzută de cei care sunt tributari gândirii orientale ca un vremelnic adăpost al sufletului care oricum se va reîncarna în alt trup, în alt trup, în alt animal, în altă vegetală, în orice altceva, iar trupurile acestea n-au nicio valoare, de aceea sunt și arse în lumea aceasta budistă, brahmană, ele n-au valoare. Dimpotrivă, sunt văzute ca un posibil pericol al sufletului care se poate reîncarna în alt trup și peste timp să-și vadă trupul în care a fost, cine știe, dezgropat din greșeală sau... Și e văzută ca o traumă. Și atunci trebuie ars. Trebuie să dispară complet această amintire pentru acel suflet. Dar asta este o nebunie a gândirii orientale, omenești. Noi credem altfel. Noi știm și părinții ne vorbesc și învățătura de credință ne spune că sufletul și trupul, că sufletul nu este zidit înainte de trup. Că în clipa în care se zămislește trupul, atunci este și sufletul zidit de Dumnezeu și pus în trup. Deci sufletul nu are nicio experiență în afara trupului. El nu are dorință și râvnă de a se desprinde de trup, pentru că lui este firesc să fie în trup și să se amestece cu asta. El este împânzit cu trupul, este amestecat cu trupul. Sufletul nu este nici aici, nici aici, nici aici, nici aici. Este peste tot și în același timp în fiecare loc de plin. În fiecare loc de plin. Așa cum noi când ne împărtășim cu Hristos, nu ne împărtășim cu o părticică din trupul Lui, dintr-o parte, este tot trupul Lui, din tot trupul Lui. Este tot de plin acolo Hristos. Așa este și sufletul nostru în noi, tot de plin, oriunde. El nu are și nu cunoaște nicio experiență în afara trupului. De aceea această nebunie care a invadat lumea noastră modernă de câteva zeci de ani încoace, în care oamenii se văd tot în afara trupului, sau se imaginează, sau se visează, sau au vedenii, sau simt că ies din trup, cu o ușurință incredibilă, li se pare lor. Li se pare că de-abia așteaptă să iasă, să facă noi călătorii astrale, sau de nu știu care tip. E o nebunie din perspectiva credinței creștine, din perspectiva întregii experiențe a unei lumi întregi și a cuvântului lui Dumnezeu, care ne spune că sufletul este prins de plin cu trupul și nu vrea să se desprindă de trup și nu dorește să se desprindă de trup. Îl doare că trupul a decăzut și nu este în forma lui pe care Dumnezeu a voit-o dintr-un început. Trupul nu are încă deplinătatea slavei pentru care l-a zidit Dumnezeu, el a decăzut. Are acum, este îmbrăcat în hainele de piele cu care Dumnezeu ne-a îmbrăcat la căderea din rai și așteaptă suspinând vremea transfigurării lui, transformării lui din nou în trupul slavei în care am fost noi zidiți și în care ne vom întoarce să fim la vremea judecății de apoi și după aceea o veșnicie. Da, îl doare pe suflet că trupul nu este așa, dar el este legat și el este deplin numai în trup. Omul este și trup și suflet. Nu este numai trup și nu este numai suflet. Sufletul nu este liniștit și nu are bucurie de plină fără de trup. Asta trebuie cumva să vă puneți bine în minte. Că noi avem impresia că după ce scăpăm de trup, gata, suntem de plin liniștiți, fericiți. Nu. Unul dintre motivele pentru care noi credem și știm că după moartea aceasta, când sufletul se va desprinde de trup, noi nu moștenim încă împărăția cerurilor și noi nu avem deplinătatea bucuriei și nu avem deplinătatea liniștii și a păcii, este faptul că nu suntem deplini oameni întregi, trup și suflet, ci suntem doar suflet. Și sufletul fără trup este ca un frate fără de alt frate. Este ca un om care e ca și cum doi frați sau doi prieteni buni, un soț și o soție, se iubesc foarte mult, țin unul la altul, dacă îi desprinzi, ei vor face treaba fiecare în treaba în locul unde îi duci. Trupul nu va trăi fără suflet, el moare. Sufletul poate trăi fără trup, el este dătător de viață după chipul lui Dumnezeu și îi dă viață trupului. Poate trăi fără trup, dar trăiește îndurerat și ciuntit în puterile și în lucrarea lui. El nu este deplin fără trup. Și una dintre motivele pentru care noi știm că după moarte nu mergem să moștenim încă viața veșnică deplină, ci raiul pe care îl moștenim după moartea aceasta, până la judecată de apoi, este doar o pregustare a raiului care va să fie a împărăției lui Dumnezeu. Unul dintre aceste, din ce motiv e aceasta, este că noi suntem doar suflete. Și sufletul, fără de trup, nu este omul de plin, nu este omul în toată puterea lui, în toată lucrarea lui, în toată frumusețea și deplinătatea lui. Și acest om, numai acest om de plin, cu trupul preschimbat, transfigurat, dar unit cu sufletul, poate să simte, să trăiască de plin bucuria pe care Dumnezeu vrea să-i o dea, lumina pe care Dumnezeu vrea să-i o dea, deplinătatea, toate bucuriile ce Dumnezeu vrea să le dea lui. Iar sufletul singur, oricât de mult ar primi, oricât de aproape ar fi, e ca și cum un soț vede bucurii, vede lucruri mari, dar tot se întristează că nu-i poate spune și celuilalt soț: uite ce munte frumos, uite ce vale frumoasă, uite ce masă deosebită, nici nu-ți stihnește bine să stai la masa aia dacă prietenul tău nu e acolo. Așa este sufletul, să știți. Sufletul nu are încă deplinătatea și bucuria deplină până nu se va uni iară cu fratele lui cu care s-a zidit din început, s-a amestecat și s-a împânzit din început. Rămâne asupra trupului tiparul ipostasului, adică trupul încă păstrează și va păstra chiar și oase, numai chipul persoanei sau tiparul ipostasului uman, omul, pe om. Și între suflet și trup, chiar dacă ele se desprind, se desfac, rămâne o neîncetată legătură dovedită și prin faptul că la coborârea Mântuitorului în iad, după moarte, după ce a murit Mântuitorul pe cruce, a adormit, sufletul său s-a coborât la iad și acolo s-a întâlnit cu sufletele tuturor drepților, tuturor. Și spune că în clipa aceea s-a făcut cu tremur mare, pietrele s-au rupt în două, catapeteazma s-a rupt de sus până jos. Și un lucru care uităm sau nu-l băgăm în seamă, mormintele s-au deschis. Mormintele s-au deschis. Adică cu tremurul acela, nu atât de mult cu tremurul exterior au făcut să deschidă mormintele. Că putea să spună orice altceva, adică de ce să pui accent pe morminte? S-a pus accent pe morminte pentru că mormintele s-au deschis în clipa în care sufletele celor din iad care așteptau fără nădejde, fără nădejde, s-au întâlnit cu bucuria, cu dragostea, cu lumina, cu nădejdea lor, cu ceea ce nu mai credeau că vor vedea, cu Dumnezeul lor. Când s-au întâlnit cu Dumnezeul lor care venea să îi izbăvească, bucuria aceea a fost atât de mare și lumina aceea a fost atât de mare încât acea bucurie s-a transmis și trupurilor. Și trupurilor care s-au cutremurat de bucurie, s-au deschis mormintele pur și simplu. Și după 3 zile când Hristos a înviat, sufletele s-au unit cu trupurile și mulți dintre vechii drepți ai Vechiului Testament au fost văzuți umblând vii prin Ierusalim și prin tot Israelul. Așa ne spune Scriptura. Dar important este că atunci când ei erau încă în mormânt, ca schelet, hai zice, ce mai valorează? Da, dar acela care mai păstrează încă ipostas uman, care mai păstrează încă amintirea omului, în care, dacă noi cinstim atât de mult potirul, nu? În care stă trupul, sângelul Hristos. Îl cinstim, nu poți arunca oriunde potirul, nu poți să-l bajocorești, nu poți să faci miel fer vechi, să-l duci la vânzări de fer vechi, nu poți sau cine știe ce altceva. Dar omul care se face de atâtea ori potirul lui Hristos, nu? De atâtea ori ați luat trupul lui Hristos. Credeți că trupul acesta e de bajocură și de aruncat, dar sufletul care este după chipul lui Dumnezeu, oare nu iubește el pe fratele său cu care s-a născut, împreună cu care a trăit fiecare clipă în care a făcut păcatul sau fapta bună? Îl iubește foarte mult, ține la el, nu se odihnește până nu se întâlnește cu el. Și toți oamenii care au murit și care încă nu sunt decât suflete dincolo, iar aici trupul le așteaptă suspinând vremea învierii lor, încă nu sunt deplin nici în bucuria lor, nici în dragostea pe care pot să-și o exprime sau în felul care și-o pot exprima față de Dumnezeu și față de oameni, sunt încă puțin întristați, puțin suspină după vremea deplinătății lor, tot complete, ca oameni. Acest lucru nu se întâmplă cu Maica lui Dumnezeu. Acest lucru nu se întâmplă. Ea este deplină în această rugăciune. Ea este deplină în această bucurie. Ei, Dumnezeu, i-a ridicat și trupul la cer, care este unit cu sufletul, iar trupul acesta nu mai este trupul cel vechi, sortit sau supus intemperiilor, coruptibilității, supus bătrâneții, supus morții, supus, nu mai este trupul acela, ci trupul acesta s-a transfigurat, s-a transformat, motiv pentru care a și putut ieși din mormânt fără să strice pecețile, și așa cum și trupul lui Hristos a făcut la fel. Și această Maică a Dumnezeu, unită, desăvârșit, om de plin, trup și suflet, ajunsă dincolo, ea este de plină. Și nu numai că este ajunsă dincolo în mâinile și în brațele lui Dumnezeu, Fiului Său, ci este doar la această măsură a unirii între trup și suflet, se poate ajunge la măsura îndumnezeirii. Numai sufletele nu pot să fie numite îndumnezeite, pentru că sunt lipsite de trup. Omul îndumnezeit nu poate fi decât trup și suflet împreună, dar sufletele de dincolo, chiar dacă sunt curățite, chiar dacă sunt în alte întrăire, chiar dacă au multe, multe daruri și calități, nu pot fi îndumnezeite pentru că nu sunt depline încă. Dar Maica Domnului este îndumnezeită. Ea este deja locuitoarea împărăției cerurilor. Niciun om nu este locuitor al împărăției cerurilor. La sfârșitul veacurilor se va deschide împărăția cerurilor și va zice Dumnezeu: veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția cerurilor, ce a pregătită vouă de la întemeierea lumii, și se vor deschide porțile și vor intra. Dar noi știm și credem că Maica Domnului de acum este cetățeană al împărăției cerurilor, pentru că este deplină trup și suflet. Și nu numai că este, noi credem aceasta, deși nu ni se spune niciunde, pentru că știm că ea s-a făcut sălășuire, loc de sălășuire a lui Dumnezeu. Că în nicio altă inimă de om n-a bătut și nu bat la un loc Duhul rugăciunii, Duhul omului și Duhul Domnului, cum bate în ea. A bătut la un loc aceeași inimă a sa și a lui Dumnezeu, că rugăciunea și lucrarea lui Dumnezeu au bătut la un loc cu rugăciunea ei și cu lucrarea ei, și ea de atunci a deja gustat împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor nu este neapărat un loc, ci este o stare, o lucrare, o înălțare. Este o locuire cu Dumnezeu, este o locuire întru Dumnezeu și a lui Dumnezeu în tine. Mai mult decât un loc. Mult mai mult decât un loc. Ei, Maica Domnului este încă de acum locuitoare a împărăției cerurilor. Iar a fi locuitor al împărăției cerurilor, a fi cei care vor avea această acest privilegiu și sper să fie cât mai mulți, să fie locuitori ai împărăției cerurilor și prieteni ai stăpânului și frați ai stăpânului și fii ai stăpânului. Aceștia, între ei și stăpân și Dumnezeu nostru, nu este nicio diferență. Dacă ar fi o vreo diferență, dacă ar fi vreo ruptură în lucrarea lor și în lucrarea lui Dumnezeu, în voință, între voința lor și voința lui Dumnezeu, între dragostea lor și dragostea lui Dumnezeu, atunci n-ar mai fi împărăția celor și totul s-ar surpa. Dar între ei și Dumnezeu nu mai este nicio ruptură, deși rămân separate, voința omului și voința lui Dumnezeu. Dar între voința omului și voința lui Dumnezeu nu va mai fi nicio despărțitură, nicio ruptură, nicio nimic care să intervină sau să rupă sau să le arate neegale în lucrare și în voință. Și pentru că așa vom fi întru totul în Duhul lui Dumnezeu, întru totul întru El, orice va vrea omul, va vrea și Dumnezeu. Orice va vrea omul, va vrea și Dumnezeu. Acolo, în împărăția celor, orice va vrea omul, va vrea și Dumnezeu. Dar același lucru se poate spune și despre Maica Domnului, care este de acum locuitoarea împărăției celor. Orice va vrea Maica Dumnezeu, pentru care este de acum locuitoarea împărăției celor și îndumnezeită, va vrea și Dumnezeu. De aceea noi creștinii ortodoxi credem și știm și aproape că știm și o spunem, deși uneori parcă ne este rușine, că Doamnă, Maica mea, orice vei cere Tu, ți se va da ție, orice. Și să credeți și să aveți liniște în această rugăminte, că orice va cere Maica Dumnezeu, i se va da ei. Și să aveți încredere, să o cereți în rugăciune și să se împlinească cu noi cuvântul ce l-a spus Maica Domnului însăși, când a prorocit și a spus că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, auziți, și ne-am găsit noi câte unul, câte altul, ca să ne fericim, că ne-am găsit noi mai deștepți și mai înțelepți și mai pricepuți să tâlcuim nu știu ce versete și nu știu ce locuri, când însăși Maica Dumnezeu, avându-L în pântece pe Hristos, atunci, în timpul acesta, a spus că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Adică i-a spus ei Dumnezeu asta. Dumnezeu i-a spus că de acum o vor ferici toate neamurile. Și printre neamurile acestea se mai găsește unul și altul să zică că nu merită atâta cinstire. Ce e cu atâta slavă? Ce e cu atâta mărire? Când însăși Maica Dumnezeu, prin darul Duhului Sfânt, a spus asta. Și că dacă nu vom face așa și nu vom cinsti cum se cuvine, ne aflăm luptători împotriva lui Dumnezeu. Și vai de cel care se află luptător împotriva lui Dumnezeu. Cine va putea să scape? Dumnezeu să ne ajute să ne trească.
Amin.